lytter til Kraniebrud. Mit navn er Andrew Davidson. Sten, kan du høre, hvad der bliver spillet her?
Ja, det er Du Danske Sommer.
Ja. Kan du høre hvorfra?
Hvorfra? Måske er det vikingetiden. Det lyder lidt som lureblæser, tænker jeg.
Okay. Men, Marie, det er jo ikke en super god optagelse, det her. Det ved jeg ikke, om du bemærker.
Jo, jeg synes, den er vildt god.
Jamen, vil du fortælle, hvorfor?
Ja, det er jo fordi, at hele baggrunden er med, og man kan høre derude i et eller andet bymiljø. Vi hører den her blæser-melodi. Ja. Og så bliver jeg bare meget rørt af, at man kan høre hele den der iscenesættelse, at det ikke er sådan en god optagelse inden for en koncertsal.
Jamen, det synes jeg var, det var dejligt positivt. Lad mig lige starte programmet her. Corona mig her, og corona mig der, og corona alle vejene. Vi kan ikke komme udenom, at året 2020, det har været besynderligt, ubehageligt, irriterende, trættende, fascinerende, underligt, deprimerende og meget, meget andet. I starten var det fedt, man skulle bare være hjemme og arbejde, men på et eller andet tidspunkt, så begynder der at synes sådan en fornemmelse i kroppen. Det starter som en kilden, så en prikken, så uro. Og til sidst så skriger din hjerne, vi skal ud og stimuleres. Der er fællessang på tv, men der er ingen koncerter på spillestederne. Festivalerne de bliver aflyst på stribe. Til gengæld så er der et hav af musikere, der bliver mere og mere opfindsomme. I det her specialafsnit af Kraniebrud, der ser vi tilbage på årets løb med fokus på musik. Velkommen til musik i coronaens tid. Du lytter til Kraniebrud. Mit navn er Andrew Davidson. Jeg ved godt, det normalt ikke er min stemme, du er vant til. Normalt der er jeg producer og medvært på Kraniebruds søsterprogram Vildspor, men i dag der er jeg altså vikar i den her sendeteam. Jeg er ikke alene i studiet. Sjovt nok, så har jeg har været gæstevært en gang før på Kraniebrud. Det handlede om punk, og der havde jeg dig, Sten Kogård Nielsen, lektor ved musikvidenskab Aarhus Universitet med. Du må have gjort det godt, siden jeg har inviteret dig ind igen.
Det er jeg så glad for.
Og så hører man måske en kvindelig latter. Det er Marie Kolkjær Højlund, og nu skal jeg lige holde tungen i munden. Ph.D. i audiodesign, adjunkt ved AU, altså Aarhus Universitet. Du er også med i dag. Velkommen til.
Tak.
Udover Aarhus Universitet, så er du også musiker.
Ja.
Tiger Tunes, Mary Bell Catastrophe, Nephew, og nu altså soloprojektet KH Marie.
Så flot.
Og du får ofte skrevet eller reklameret for dit soloprojekt i dine mails. Du slutter altid af med at skrive KH Marie.
Det er så smart, ikke?
det er meget smart. Vi kan ikke komme udenom, at det her program, det bliver måske lige dele optimistisk og pessimistisk. Nu startede det jo meget fint. Musikkulturlivet i Danmark, det har taget et gevaldigt slag. Men ud af asken, der er opstået smukke, ubeskrivelige ting, og vi skal igennem lidt af hvert i løbet af den her lille time. Og en af de små, finurlige oplevelser, jeg har haft, det var det, vi hørte i starten. Det var, jeg bor ved siden af en kirke, og lige pludselig så begyndte de at afholde små kirketårnskoncerter. Og jeg er virkelig glad for det, du sagde, Marie, det her med, at du synes, det var en dejlig optagelse, for jeg er jo helt enig. Altså det der med at optage ud af mit eget vindue, og man hører, der er noget liv, ikke? Men jeg kunne godt tænke mig lige til at starte med, har I nogen, jeg vil gerne høre, om I har haft nogle overraskende eller glædelige oplevelser, musikoplevelser her i år. Jeg ved ikke, om vi skal starte med dig, Sten.
Ja, altså, jeg har jo haft en fuldstændig parallel oplevelse til den, du har haft. Men først vil jeg lige korrigere mig selv, altså, fordi jeg er sikker på, at der er mange lytter, der godt ved, at lurene stammer jo ikke fra vikingetiden, men fra bronzealderen, og Du Danske Sommer går ikke helt tilbage til vikingetiden. Så det er okay, på plads,
godt,
ikke?
Ja, godt.
Godt. Men i lørdags, der sad jeg faktisk stille og roligt derhjemme og læste, og pludselig var der bare julemusik udenfor. Altså virkelig kraftigt, ligesom når man hører om sommeren, hører musik ind fra en af, altså fra Northside, der breder sig med vinden, ikke? Og jeg tænkte, det var da pokker, så jeg måtte have vinduet op, og det var virkelig kraftigt ud over nabolaget. Men nu er det sådan, at vi bor meget tæt på et plejehjem, Ely ude i Holme, og de havde faktisk coronakoncert udendørs. Richard Ravnvald, stillede op en halv time. Han havde selv budt sig til at gå ud fra, det var gratis, kom i sin egen ladvogn og sang og optrådte for beboerne der. Og det blev så også delagtigt gjort i, og der blev nabo, der dansede og så videre. Det var veldig hyggeligt.
Det lyder virkelig hyggeligt. Mm. Hvad med Maria, har du...
Ja, altså, jeg har jo lyst til at sige, at apropos den her optagelse med kirken, at jeg synes jo, at noget af det, der er sket, måske kan det ikke kaldes en musikalsk oplevelse, men det vil jeg jo så sige, det er jo, at der blev mere stille i den her coronatid. Mm. Støjen, altså bilstøjen forsvandt i hvert fald i en periode. Og der skete jo noget med, at vi lyttede anderledes til vores omgivelser på den måde. Mm. Og det synes jeg jo var ret spændende i sig selv, og derfor så oplevede jeg i hvert fald en anden måde at lytte til verden på der, som godt kunne minde om, når man lytter til musik måske. Og så en anden oplevelse var, at jeg havde nogle studerende med nede fra musikkultur på tape. Mm-hmm. Det lille spillested, der jo desværre lukker. Ja. Vi var kun 20-30 stykker, fordi der måtte ikke være flere i det rum. Og det var så særligt, fordi vi skulle tage noter samtidig. Vi skulle tage feltnoter, fordi vi var ude og øve os i det. Mm-hmm. Og så sad vi der på sådan en række og tog feltnoter, mens der var nogen, der spillede. Og det lyder helt akavet og mærkeligt, men det blev også meget intens det hele af, at der var stille, og folk sad nede på stole, og vi var meget få, og der stod kunstneren. Så det er også nogle andre koncertsituationer, vi er i, jo, som både kan være mangle noget, men måske også kan give noget andet.
Og det her med corona-koncerter, det kommer vi helt sikkert til at snakke om senere. Det er både en spøjs ting og måske også en magisk ting på nogle måder. Men vi starter med at snakke om fællessang.
Du lytter til Radio 4.
Vi ser tilbage på året, der er gået med fokus på musik i den her udgave af Kraniebrud. Og en af de ting, der i sandhed har samlet Danmark, når det så virkelig skidt ud, det er sending af fællessang hver for sig. Især i foråret var det the talk of the town, og folk stemlede sammen, altså hver for sig hjemme i stuerne, for at bræge med på, hvad end Philip Faber havde fundet frem fra gemmerne. Sten og Marie, har I sunget med derhjemme?
Jeg må med skam melde, at det har jeg ikke.
Nej, det er frygteligt, det har jeg heller ikke.
Det er jeg heller ikke.
Okay, men ja.
men okay, så lad os gribe det an på den her måde. Hvilken tradition har vi for fællessang i Danmark, Sten?
Jamen altså, vi har jo en fantastisk rig og lang tradition for fællessang. Det er svært at komme i tanke om nogen institution, som ikke på en eller anden måde har fællessang. Kirken var nok en af de tidligste tilbage til, ja, til reformationen for den sags skyld. Senere kom skolerne til, musikskolen i starten. Det var simpelthen, det var et sangfag, det var ikke en musikfag, det var et sangfag, og det var med til at opdrage de her bønderbørn i sådan en god national ånd og en ret religiøs indstilling selvfølgelig også. Vi har det jo også så senere, altså i forbindelse med fagforeninger, alle mulige, det genorganiserede Danmark er jo fyldt med fællessangstraditioner og sangbøger. Nu kommer jeg fra en afdeling, musikvidenskab, hvor vi faktisk har et sanghistorisk arkiv. Når man går ind i det lille rum, jeg er sikker på, at Maria har været der mange gange, så er det et rum, der er fyldt med sangbøger fra loft til gulv. Sangbøger helt, eller salmbøger tilbage til reformationen stort set, og så alle, altså hyldemeter efter hyldemeter med alle mulige forskellige sangbøger.
Men altså, det lyder jo lidt støvet. Hvorfor er det blevet så populært på tv? Hvad er det, der gør det, tror I?
Jamen jeg vil bare lige sige, da jeg var lille, altså min første sangbog, det var faktisk Lejestuen sangbog fra 74, der var omkring 10 år. Så DR har altså tidligere slået slag for fællessang, vil jeg bare sige.
Ja, ja.
Jamen, altså, det er jo fællessang, det ved jeg ikke, om Maria er enig med mig, men det sidder jo i danskernes DNA, fordi de har mødt det i skolen. Altså, mange har vokset op med at synge fællessang der i familierne, lejlighedssange til fester og så videre. Så det er måske ikke så underligt, at man som medie kan lykkes med at gøre det til genstand for samvær. Jeg synes faktisk, det var egentlig meget godt tænkt. Meget godt initiativ.
Ja, man kan sige, der var jo allerede året inden, var jeg med til at spille til en fællessangs-event nede på Dokken, hvor at de sendte DR i 12 timer, eller det var sådan en maraton, hvor at de havde aldrig haft så mange seere før. Mm. Og det er jo virkelig interessant på den måde, at jeg tror også, det handler om, at vi kan deltage på andre måder, end ved at gå hen i kirken eller i på en skole, der så har morgensang, eller, så måske vi søger lidt nogle steder, vi rent faktisk også kan få lov til at synge de her sange. Måske er det ikke noget, vi går rundt og tænker over, vi søger, men når der så er den mulighed, så kan man synge med på måske også nogle måder, hvor man ikke føler sig så udsat, som nogen kan gøre i de der normale fællessangssituationer.
Fordi man står bare hjemme med sig selv,
ja.
Og så må man håbe, ens bror, eller hvad det nu end er, kæreste, ikke gør nej, hvis man synger dårligt. Det her emne, fællessang, det har vi faktisk behandlet i et tidligere program i Kraniebryd, og min kollega Maja Jensen, hun ringede blandt andet til Peter Wust, der er forsker ved Center for Music in the Brain, for at høre om, hvad der sker i hjernen, når man skaber musik sammen.
Peter, jeg er meget nysgerrig på, hvad det er, der præcis sker i hjernen, når man skaber musik sammen. For jeg har gået til kor i mange år, og jeg elskede den der følelse af, ja, når det hele det gik op i en højere enhed, og der kom et flow, og vi alle sammen ja, sang sammen. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvad det er, der sker, når man skaber musik sammen?
Jo, altså en af de ting, vi ved, det er, at der er nogle bestemte neurotransmittere i hjernen, som er aktive, kan man sige, eller som ændrer sig, når vi for eksempel synger sammen. Altså, der har været nogle tidlige forsøg, som har tydet på, at det stof, der hedder oxytocin, et stof, som vi typisk kender som the love drug, et hormon, som har en masse forskellige funktioner, men blandt andet får mælken til at løbe til brystvorten, når barnet sutter på morens bryst, men altså også har sådan en fællesskabsskabende effekt. Og der kan man se, at når folk synger sammen, så stiger det her oxytocin-niveau hos korsanger typisk.
Ja, altså ud fra det, Peter siger, så giver det måske meget god mening, at programmet blev så populært, fordi vi jo virkelig higede efter stimulanser, når man ikke kunne komme ud i et normale liv. Så hvad tænker I om det, Peter siger?
Jamen, jeg tror da helt sikkert, det her med, at vi bliver belønnet, når vi bliver stimuleret, at der er nogle kemiske reaktioner og så videre. Det tror jeg, det er da helt klart en del af forklaringen sikkert, men måske ikke, det er i hvert fald ikke hele forklaringen, og måske ikke heller så stor en del af forklaringen, når det kommer til stykket, fordi det er jo en meget kompleks situation, vi taler om, det er at synge sammen. Egentlig basalt set er det jo meget, meget mærkeligt, at en gruppe mennesker sætter sig ned og lukker lyde ud af munden på og prøver sådan, ligesom at have ja og have en stemme, om man så må sige. Så er det jo godt, at man har en tekst og en melodi, så kan det sådan nogenlunde lykkes, ikke? Altså, men det er selvfølgelig en meget, meget sjov måde, det med at bringe sig selv synkron med andre. Nu er det jo ikke dans, for så vil det være kroppe, men her er det jo stemmer. Hvad det betyder, at man sidder og synger sammen. Jeg synes, det handler meget om at praktisere samvær, samhørighed og også fællesskab. Det er sådan lidt mere sociologiske briller, vil sige. Det er da helt sikkert, tror jeg, en væsentlig funktion af fællessangen. Og så, så er det da kun rart, hvis man oveni lige får et skud, bliver lidt høj.
Men altså, jeg vil også sige, at der er også nogle ting her, som er helt vildt vigtige at stille spørgsmål til. Ikke til, for jeg ved godt, det er ikke det, han snakker om her, men når vi nu står og snakker om online fællessang, det er, hvad med kroppens synkroniciteter, når det så er online? Ja. Altså, jeg ved ikke, om der er lavet målinger på den måde, fordi noget af det, som Peter også snakker om nogle gange, det er jo den her rytmiske synkronicitet, der sker i rum, hvor vi egentlig langsomt afstemmer os til hinanden rytmisk, altså simpelthen vores puls, når vi står sammen og synger, også fordi man trækker vejret på samme tid og sådan nogle ting. Men hvor meget af det kan bare overføres online?
Ja.
Og der er det jo rigtigt, hvad Sten siger, synes jeg, at det er en del af det, men der er også rigtig mange andre aspekter. Bare det at deltage i noget nu i coronatiden, hvor andre er med. Altså, hvor man ikke er alene og ser et eller andet. Ligesom, hvorfor ser vi stadig Flow TV, når det handler om en DR-serie søndag aften? Det giver ikke rigtig nogen mening. Men det er nok, fordi man er en del af et forestillet fællesskab på en eller anden måde. Ikke? Så man har en følelse af, at man er synkroniseret med sin omverden på en eller anden måde.
Kunne det også være, fordi man måske er bange?
Ja, og det er det, jeg mener. Det, for mig selv i hvert fald, ensomhed og angst modarbejdes jo klart af, når man føler, man ikke er alene. Og det behøver ikke være om et bestemt emne, men i det hele taget. Altså, så det der med, det er også noget af det, der er hårdt nu med hjemmearbejdspladser. Det er jo det der med, at vi sidder med i vores egen boble. Det kan være, vi møder hinanden online. Men bare det at være i et rum med andre kroppe, gør jo også noget i forhold til at mærke sig selv.
Så det du egentlig siger, det er, at fællessang signalerer, at man ikke er alene, at vi er sammen om noget.
Ja, hvis man føler sig som en del af fællesskabet. Fordi der, jeg har jo selv den følelse nogle gange, når jeg står et sted, måske fordi jeg har fået så meget af det igennem hele mit liv, at jeg kan føle mig ekstremt fremmedgjort i en fællessangssituation.
Ja, og altså, det er mit næste spørgsmål, for det sagde du også til mig, inden vi ligesom gik ind i studiet. Så kan du ikke fortælle lidt mere om det? Hvorfor du følte dig ekskluderet?
Ja, i høj grad også, selvom jeg kender sangen, og jeg kender de kulturelle koder omkring det og sådan noget, så kan jeg føle mig meget sådan, jeg kan næsten føle, fordi andre vil det så meget, hvis det er netop et fællessangsted, hvor folk er trænet i det. Jeg var ude i Sangens Hus og lavede et oplæg, og alle var jo bare klar, ikke, og rejste op og sang af Carsten Bell, og det er ikke for at kritisere de mennesker, der var til stede der, men det er for at sige, den følelse, jeg kan få, er overvældende, sådan at jeg har lyst til ikke at deltage. Mm. Og det tror jeg ikke, jeg er den eneste, der har det sådan.
Har du det sådan en?
Ja, men måske på en lidt anden måde. Jeg er ikke sådan den store fællessangsørn. Jeg har vokset op ud på landet i et lille indremissionsk sogn, hvor der var morgensang i skolen, en salme, fadervor og så en sang, som man var del af. Men jeg har aldrig følt mig kaldet af fællessang på den måde. Jeg sang meget i kor, som jeg ser som noget helt andet. Men fællessangen har... jeg har deltaget jo selvfølgelig rigtig meget, også som fagperson jo. Men det er ikke noget, jeg søger. Det er ikke noget, jeg mangler, når det ikke er der. Altså, jeg har det også samtidig, tror jeg, lidt svært måske ved at føle mig som del af fællesskabet, når jeg står der. Jeg kan ikke helt præcis sige, hvorfor. Det er ikke, fordi jeg har sådan nødvendigvis problemer med repertoireet, eller jeg kender jo sangene, og de sidder også i en, og så videre. Men det har aldrig sådan rigtig gjort det for mig.
Så er vi jo tre. Det er måske lidt pinligt. Det er heldigvis ikke kun DR og Philip Faber, der brugte nedlukningen til at skabe musik. Der er flere musikere, der har udgivet sange, der handler om corona og nedlukning. Og et af de bands, det er danske Ice Age, som har udgivet nummeret Lockdown Blues. Du lytter til Kraniebrud. Mit navn er Andrew Davidson. Jeg er gæstevært på dagens program, der handler om musik i coronaens tid. Og det var et kort klip af Ice Age's coronasang Lockdown Blues. Og Ice Age er et godt bud på et navn, man kunne have oplevet på en af de mange festivaler, vi har i løbet af sommeren her i Danmark, hvis ikke det var for, corona. Mange holdt vejret, da nedlukningen af Danmark blev en virkelighed. For tænk nu, hvis virussen var overstået til sommer, så vi alle kunne tage afsted på festival. Men en efter en, der aflyst festivalerne som dominobrikker for helvede, der fik de positive forhåbninger til at visne og blive til iskold erkendelighed om, at der vil ikke blive en festivalsommer. Marie, du må næsten være fast festivalgænger, har jeg ret?
Ja, i hvert fald, ja. Festivaler hver år, men i mange år jo også mest som en, der skulle spille der.
Ja.
Og ikke en, der lå i telt.
Hvad med dig, Sten?
Nej, det kan jeg desværre ikke prale af. Jeg tror, min seneste festivaloplevelse, den går tilbage til Midtfyns Festival, da den havde sin storhedstid, så det er en historisk ting, vi taler om der.
Midt-90'erne.
Ja, præcis.
Men jeg vil mene, at vi har et ret unikt festivalliv i Danmark. Vi har i hvert fald virkelig mange festivaler af slagsen. Vi har de helt store og altomfavnende, og vi har de mere nichepræget. Hvad er det for en festivalkultur, vi har i Danmark, Marie?
Jamen, det er jo en kultur, der afspejler den kultur, vi har generelt i Danmark, som er forholdsvis fri og fællesskabsorienteret. Og derfor så de her festivaler handler jo for mange vedkommende rigtig meget om at mødes og være sammen og hænge ud. Ja. Og det er jo også sådan, jeg i mange år gik på festival, hvor musikprogrammet blev noget, man aldrig rigtig nåede. Så man kan sige, og der er mange måder at gå på festival på, men jeg tror, det er noget af det, de danske festivaler er gode til. Mm. Det er egentlig at lave de her midlertidige byer, eller hvad man nu skal kalde det, ikke? Som folk de kommer væk fra hverdagen, men kommer ind i den her midlertidige fællesskabs...
Boble.
Boble.
Ja. Og det var sjovt, fordi Sten, det var jo præcis det samme, vi snakkede om inden programmet, at det er jo en alternativ livsstil, eller i hvert fald et alternativt liv, man lever. Ja, to gode eksempler er jo Roskilde Festival, Orange Feeling, Smukfest, som udsælger deres billetter, inden der overhovedet er nogen navne, der er annonceret. Det er voldsomt imponerende.
Fordi det er den uge, det handler om. Det er livet den uge, hvor man sådan ligesom rykker fuldstændig ud af ens almindelige liv, hverdagsliv og så videre, og bare forsvinder ind i en helt anden boble.
Ja.
Forestil mig sådan ligesom karnevalkultur i gamle dage og sådan noget. Og jeg synes, det er meget interessant at se, for eksempel jeg tror, det var den sidste promoveringsvideo, som Roskilde Festival lavede, hvor man ser, altså det eneste, man ser, det er simpelthen festivalgængere, der lever livet. Men ingen folk på scenen, altså man ser folk foran scenen, og hvad de så ellers foretager sig, og så videre, det synes jeg meget sigende, at den her Orange Feeling, det er altså det, det handler om, og det ved festivalen, de hammer bevidsthed, bevidsthed selvfølgelig om, hvad det er for et produkt, basalt set. Men selvfølgelig kan man ikke tage musik ud af ligningen, for var musikken der ikke, så var festivalen der heller ikke.
Nej, men spørgsmålet er, om man kunne begynde at booke nogle bands, der var lidt billigere.
Spare lidt på det. Nej. Men det er jo faktisk, det er sjovt, du siger det, Andrew, fordi jeg kender altså musikere, nu siger jeg ikke hvem, som faktisk ikke specielt nyder de der festivaljobs, fordi det netop er meget folk, der står og laver alt muligt af det. Så jeg vil sige, der er delte meninger om, hvordan det så er at spille der, hvorimod andre bands jo har det som deres kerneydelse, han har sagt, ikke? Og kunne gøre det der med at tage sådan en festivalscene og stemningen omkring det.
Men nu, du har jo spillet på rigtig mange af dem. Er festivalerne ikke en vigtig del af både sådan det kulturelle, men også indtægt?
Jo, for rigtig mange bands, der er det jo der, hvor pengene bliver tjent. Ja. Altså i løbet af et år, ikke? Det er på de der festivaler, fordi man kan have forholdsvis mange jobs på nogle uger, og der er jo mange flere mennesker, og der er også en okay hyre. Men igen, der er det bare vigtigt at sige, at det er så få bands i Danmark, som rent faktisk kan næsten leve af musik. Ja. Altså, så det der med, når vi snakker om det på den måde, så skal man så huske det. I forvejen er der ikke særlig mange, der kan det overhovedet. Men det er rigtigt, der er jo bands, der kan igen og igen år efter år tage de her festivalsommer, ikke?
Ja, klart.
Som deres hovedindtægt.
Tunø Festival, de har meldt ud, at de er gået konkurs. Og man kan jo kun gisne om, hvad det så kan have af konsekvenser for de andre festivaler. Nogle af festivalerne, de har benyttet sig af en model, der hedder, at den billet, du har købt i år, altså her i 2020, den gælder til 2021. Hvad tænker I om den model?
Jeg tænker, at det er rimelig smart og enkelt. Det sparer en frygtelig, frygtelig masse arbejde at bare sige, møde op næste år, i stedet for at skulle til at betale tilbage og bla 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 bla. Jeg ved ikke, om der er mange, der suger over det, eller om man kan få sine penge tilbage, og der er måske lidt forskellige måder at håndtere det på. Men basalt set, så synes jeg faktisk, det er enkelt. Også fordi, når vi taler, om trofaste festivalgængere, altså, så vil de jo alligevel købe billet til næste år.
Jeg skulle lige så sige det. Jeg tror, i hvert fald det, jeg har set indtil videre, så er festivalgængerne meget loyale. Det har ligesom været noget, som alle støttede op om, at vi er i det her sammen, og vi beholder billetterne, fordi det kunne måske i sidste ende betyde, at festivalen dør, hvis ikke vi beholder den her billet her.
Ja, og jeg tror, det er lidt ligesom mange andre ting her i coronaen. Det er nu, vi har opdaget, hvor meget nogle ting har betydet for os, uden vi var helt bevidste om det før. Altså, jeg så simpelthen så mange opslag i sommer, ikke, på den der følelse af ikke at have været på festivaler. Hvad det gjorde for det at vende tilbage til hverdagen. Altså, selvom man jo har holdt ferie alligevel. Så man, det er jo det, coronaen har gjort også, det er, at vi er blevet ekstremt opmærksom på, hvad vi har brug for, for at leve og have det godt. Ja. I resten af året, ikke?
Hvad kommer der til at ske, hvis 2021 ikke bliver bedre med festivalkulturen?
Ja, altså...
I får det, begge to altså, meget triste
jeg tænker, jeg ved ikke... Jeg forestiller mig, at det må være på et hængende hår, om det kan genføres eller ikke. Altså alt efter, hvordan det går med den her vaccine og så videre. Men det lyder jo til, at det er jo ikke noget, der sker fra en dag til den næste. Så jeg forestiller mig, at vi går ind i et forår, som nok langt hen ad vejen, mener om det, vi har oplevet her i efteråret. Og skulle det komme, altså skulle det værste ske, at man er nødt til at aflyse igen, så må man sige, jamen igen, jeg tror ikke, det kommer ikke an på festivalgængerne, men det kan være, at der er nogle økonomiske omstændigheder, som gør, at man ikke kan overleve, medmindre man så får en eller anden form for økonomisk støtte eller et eller andet, og det vil jeg selvfølgelig mene, at det er vigtigt at holde. Støtte op om fra politisk side den her festivalkultur, som er så udbredt og som har så mange ansigter i Danmark, fra den lille tune lokale festival til det, ja, selvfølgelig de helt store. Ikke? Ja. Altså, men det er ikke festivalgængerne, der bliver problem.
Nej, det tror jeg heller ikke. Altså nu kan man sige, at Roskilde Festival er gået ud i dag. Er det ikke i dag eller i går med navne?
Det bliver i hvert fald ikke sendt i dag, det her.
Så hvor, nej, det er rigtigt. Men for nyligt. Med navne og en udmeldelse om, at de regner med at gennemføre en festival.
Ja.
Og det selvfølgelig kan man ikke vide det, men det er da i hvert fald et tegn.
Og selvom vi savner festivalerne, så har vi været lidt heldige i hvert fald, fordi spillestederne i Danmark har så småt fået lov til at åbne igen, selvfølgelig under indskrænkede forhold. Og vi skal snakke om coronakoncerter på den anden side af den her skiller. Bliv siddende på din plads, og du må ikke synge eller pifte. Nej, det er ikke et reglement fra en kostskole, men det er derimod retningslinjerne for at tage til en koncert i efterår og vinter 2020. Mit navn er Andrew Davidson, du lytter til Kraniebryd, der i dag handler om musik i coronaens tid. Vi har snakket om den folkelige fællessang, den deprimerende festivalsommer, og nu skal vi til den stille genopblomstring i koncertlivet. I lang tid så det ud til, at koncerter, hvor svedige kroppe står stuet sammen og foran var en saga blot, og det er de sådan set også indtil videre. Sten, Marie, har I været til koncerter endnu?
Nej, men nu... Det er frygteligt, det lyder så negativt alt, hvad jeg siger i dag, men jeg er heller ikke den store koncertgænger faktisk, når det kommer stykket, så nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke lidt sådan det helt store afsavn. Jeg vil også bare sige, jamen, altså, det er der ikke noget problem med de der restriktioner, du nævner. Altså, så langt tilbage, jeg kan huske, så har det været sådan, når man gik til klassisk koncert, så var det præcis det, man gjorde. Ja, altså man satte sig ned, og så holdt man sin mund, og sad helt stille, og brugte hverken hænder eller fødder, eller nikkede med hovedet. Så det er vel bare ret ind.
Okay, men Marie, du
så
har...
Så kan vi lære det.
Du nævnte, du havde været til en koncert med dine elever, ja. men har du været til andre koncerter, som ikke var en del af dit job?
Jeg har været til koncerter, nogle stykker live, og jeg har også nogle online koncerter, og så har jeg også selv spillet en del, 7 eller et eller andet corona-koncerter ude i virkeligheden. Så jeg ved ikke, nogle gange, så kan jeg godt føle også, at jeg bliver begejstret for ting, som alle andre bliver meget sure over, men det er, fordi jeg synes, det er så interessant, det der med, hvad der sker, når man får at vide, at man ikke må synge og sådan noget. Altså, så jeg kan ikke lade være med at observere, ligesom, hvad er det, der foregår.
Kan du ikke lige slukke lidt for forskeren?
Jo, nej, og så dog, fordi jeg tror faktisk også, at igen... Corona peger på nogle ting, som vi ikke vidste, vi gik meget op i, og vi nærmest ikke vidste, vi gjorde. Og det er jo det, jeg synes, der er så spændende, det er, at vi lytter jo ikke bare med vores ører, i hvert fald undtagen, hvis man sidder til en symfonikoncert, måske. Men vi lytter jo med hele vores krop, når vi går til de der koncerter. Og der er nogen slags musik, hvor kroppen er mere aktiveret, eller mere ører, end til andre koncerter,
ja,
hvor det mere er ørerne. Så på den måde kan man sige, at det her nye koncertrum, det lægger op til nogle bestemte former for musik, som er lyttevenlige på den der måde med ørerne, og måske ikke så meget de der mere kropslige genre, kunne man sige.
Det er klart. Der har jo været lidt forskellige tiltag, og et af de tiltag, jeg godt bare lige kort vil nævne, det er jo drive-in-koncert, blandt andet med LOC, Mads Langer eller Annika Aakjær. Og det var sådan lidt i sommeren, og så har vi ikke rigtig set noget til det siden.
Nej.
Og jeg tror, det er fordi, det måske ikke var så fedt. Ja. Hvordan vil I lige have det med en drive-in-koncert?
Altså Andrew, det har jeg ikke fortalt dig, men jeg har jo ikke kørekort. Så, nej, musikoplevelser i en bil, det ved jeg sgu ikke.
Nej, men jeg tænker også sådan med lydørerne, kvaliteten.
Så skal du høre det i en FM-radio.
Ja, altså så tænker jeg, at der kan være i hvert fald mange udfordringer med at give folk en oplevelse ensartet over det publikum. Og så tænker jeg også, at det peger jo rigtig meget på, hvor meget det er samspillet imellem igennem det kropslige sanselige, der er i spil i en koncert. Og når man så har de biler der, så er det i hvert fald svært at få den der
kontakt. Det hæmmer lidt.
Lille smule.
Ja. Så. Og de her, altså, jeg ved ikke, om vi kan kalde det sociale og kulturelle koder. Det er i hvert fald, altså, dem vi er vant til, det er for nogen, Sten, vi er vant til at stå tæt, og vi klapper og hujer, og vi synger med, og vi vælter rundt, nogen af os, og vi sveder. Det kan man ikke mere. Sten, hvorfor er de her sociale koder vigtige for os, når vi tager koncerter?
Jamen, altså, jeg tror, altså, koder og konventioner og sådan noget er jo vigtige i det hele taget, for at man føler sig tryg og naturligt til stede i det, man laver, om at så må sige. Og forudsætning for, at man kan glemme sig selv lidt, måske også, når man er der. Har alle former for socialt samvær, de har jo deres forskellige måder at gøre tingene på, forskellige konventioner. Så jeg tror ikke, de er vigtigere der end alle mulige andre steder, men de er jo med til, at når vi alle sammen opfører os ens og ønsker at gøre samme ting, at så er det nemmere at skabe den der, igen, tror jeg, fællesskabsfølelse, følelse af, at man gør noget sammen, fordi langt de fleste koncertsituationer, selv den klassiske, vil jeg da hæve det, er måske mindst lige så meget eller mere sociale aktiviteter, end det måske er musikalske aktiviteter. Det er jo ikke, det ved jeg også, at Marie ved, at det der med at gøre musik til mål for samvær, det er jo en, sådan historisk en forholdsvis ny ting, fordi ellers så har musik jo været der for netop at befordre situationen, altså for at man skal have en bedre spiseoplevelse, eller en bedre samtale, eller hvad det nu kan være, ikke? Altså så, men måder at gøre ting på, altså det skal jo være rammer og så videre. Og de har jo så udviklet sig forskelligt, alt efter hvilke genreverdener vi befinder os i.
Det er klart. Det handler selvfølgelig om genre, og det er vist ikke nogen hemmelighed, at jeg kan godt lide nogle lidt hårdere genre, så derfor så er vi er vant til at vælte lidt rundt og så videre. Ikke? Men Marie, du har jo spillet nogle koncerter, da du udgav din soloplade. Hvordan gik det til for os? Hvad var det for nogle koncerter?
Altså, det var noget, vi havde været i gang med at planlægge inden corona, faktisk. Så på en eller anden måde var vi heldige der, fordi at vi tænkt i forvejen i et anderledes koncert, en anderledes koncertsituation, hvor folk faktisk sad ned på den store drejescene, der er nede på Aarhus Teater, altså op på den store scene. Så man skulle sidde på stole, og så drejede man rundt som publikum. Og så prøvede vi at lave den der, tage fat i nogle af de andre sanse-modi, som ikke kan være i spil, når man ikke står op af hinanden, og sådan, altså sådan den kropslige ting, men sanselighed er jo også noget, der forbinder os til hinanden, altså hvis man kigger hinanden meget intenst i øjnene, som jeg gør lige nu ved dig, du kigger ikke mig i øjnene, nu gør du. Altså, det er jo også en måde at skabe et sanseligt nærvær med hinanden på, så noget af det, vi prøvede i koncerten, det var at gøre det med nogle af de andre sanseligheder, der kunne sættes i spil, blandt andet duft, og bevægelse, man kørte rundt på den her. Og så et kor, som var en meget vigtig del af scenografien, kunne man sige, og også var meget på publikum på en eller anden måde. Altså ikke var et baggrundskor, men var nogen, der sådan aktivt måske. Og det synes jeg, det vigtige er deltagelse, fordi det er jo noget af det, der vi har fra de andre tidligere koncertformer. Ikke? Det er den der følelse af, at man deltager. Og der har jeg en fornemmelse af, at en ny måde at deltage på coronalivet, det er en følelse af ansvar for koncertsituationen fra dem, der er publikum. Det synes jeg oplevede rigtig meget, at det er, som om publikum tager et større ansvar på sig i forhold til at gøre det til en god oplevelse for alle nu. Fordi, både fordi det er svært at lave de her nye former, men også fordi, at det måske lægger mere op til det, når vi har det der mere dæmpet miljø, hvor alt kan høres og sådan noget, og man vil gerne hjælpe dem, der står på scenen og sådan noget.
Ja.
Og det synes jeg jo er, det er en positiv ting ved det, ikke?
Jeg vil sige, at jeg deler også altså Maries nysgerrighed over for det der med de åbne situationer, der hvor ikke alt er konventioner. Nu går vi ind i det her koncertrum, og vi er her præcis som vi altid har været, ved præcis, hvad der sker, og vi kan næsten ikke huske, at vi har været der, fordi det var som Aarhus. Men netop sådan i scenesættet, som du taler om der med en intim koncert med forskellige sanser, der bringes i spil, er jo utrolig interessant også at se på publikum, hvordan de reagerer, hvordan, som du siger, tager med ansvar måske, men sikkert også sidder med både altså, forhøjet forventning, men måske også lidt anspændt, fordi hvad er det lige, jeg skal opleve? Hvordan skal jeg opleve det? Hvad skal jeg gøre? Kan jeg klappe, når jeg bliver ramt af en duft og alle de der ting? Det er jo rigtig spændende at bringe folk derhen, hvor de kan mærke, at de er i live. Altså, at de faktisk selv er på, for den sags skyld.
Og det er sjovt, at I siger det. Jeg er jo virkelig jeg har gået rigtig meget til koncerter inden corona. Og under corona har jeg været til én koncert, og jeg brød mig ikke særlig meget om det. Koncerten, det er et rum, hvor jeg føler mig tilpas. Det er noget, jeg er vokset op med. Det er noget, jeg har gået rigtig meget til. Men nu er de her sociale koder anderledes, og det gør mig helt vildt meget utilpas. Jeg er vant til at gå til punk og hardcore metal-koncerter, hvor man kan vælte rundt, og det gør jeg så ikke så meget mere, fordi jeg faktisk har en knæskade fra netop en koncert, men altså alligevel. Og jeg skal ærligt talt indrømme, at jeg også er nervøs for at få corona, og jeg kan mærke, at det går mig på, fordi der er ikke noget, jeg hellere vil, end at støtte musikbranchen på alle tænkelige måder. En af de koncerter, jeg ikke gik til på grund af de her årsager, jeg har oplistet, det er med de to bands, LLN og Hierarki, og jeg har faktisk ringet til Ketil Sejersen, der spiller synthesizer i LLNN, for at høre nærmere om, hvordan det er som band at spille for et publikum, der sidder ned.
Jeg hedder Ketil Sejersen, og jeg er synthesizer-player i LNNN. Jeg står for at lave hele det her cinematiske udtryk op på scenen med alle de elektroniske dele, som kører rundt i bandet.
Kan du prøve at beskrive jeres musik, og hvilken genre vil du kalde det? Det er altid et forfærdeligt spørgsmål at få som musiker, ved jeg.
Jamen, vores musik er jo egentlig en eller anden form for sammensmeltning af den undergrundsinspirerede hardcore musik og filmmusik. Altså, vi laver noget af den genre, som vi selv vil kalde for post-apokalyptisk hardcore, som er sådan en meget, meget cinematisk musik. Altså, det er som at sidde og kigge på en stor filmlærer, mens du hører vores musik, ikke? Altså, det er simpelthen, hver gang jeg får det spørgsmål, så har jeg en eller anden form for lockdown op i hovedet, fordi jeg ved det ikke helt selv. Altså, det er jo bare mega, det er jo mega følelsesladet musik. Altså så normalt, så kan vi godt lide at trække folk ud i rummet og vise dem, hvordan et sort hul lyder. Og det er jo sådan rimelig svært at forklare, når man står i en eller anden hurtig vending. Sådan, hvordan lyder jeres musik? Det lyder som et sort hul, der er ved at suge hele galaksen ind, ikke?
Ja.
Blandet med hardcore.
Ja, det er også noget af et billede, må man sige. Jeg har fundet et Facebook-opslag, som det er din bror, Rasmus Sejersen, som spiller trommer i bandet. Og han skriver, at det er et stand-up-show med Uffe Holm. Nej, det er som en post-apokalyptisk hardcore metal-koncert med LLNN. Og så er det et billede af folk, der sidder ned og klapper og ser glade ud. Så I har simpelthen spillet for et publikum, der sidder ned. Hvordan har det været?
Første tanke, det var, at det bliver eddermame en tid, det her. Fordi folk har altid stået meget stille til vores koncerter og lyttet. Men nu, når de skal sidde ned, så bliver man bare lidt tættere sammen af en eller anden årsag. Så anden tanke, vi havde, det er, at nu er det faktisk der, hvor vi kan gå ind og udfordre lytteren på en anden måde. Man kan ligesom trække dem ud af det her klaustrofobiske ramme, men der er blevet sat i det her corona her, og tage dem ud i rummet på en anden måde, og man kan sige, at de bliver siddende, de må ikke rejse op og gå. Man kan ligesom give en ordentlig for opleveren. Så for vores vedkommende, der var det faktisk et setup, der begyndte at sådan tænde os lidt. Det her med, at publikum skal sidde og kigge og være meget intense mod os. Og det har været sindssygt sjovt. Altså, vi spillede i Pumpehus, og det var en stor fest. Der sad folk bare ligesom et biergarten inde i Copenhagen og hamrede de der store kander øl og gik helt amok. Så tog vi op til Aarhus og spillede der på radar, og så sad der en god skare mennesker, og sådan helt intenst, og bare kiggede og klappede nærmest kun lige, når numrene lige var sluttet, og ellers bare sådan rigtig nød at dykke ned i det her nørdede univers her.
Jeg ved, at I her for nylig har været i studiet og indspillet til en ny plade. Er det ikke lidt fjollet at indspille en ny plade nu? I kan jo ikke rigtig promovere den, som I gerne vil.
Jo, både og. Så nogle gange så skal man også gribe det her klaustrofobiske momentum. Vores fans har brug for at vide, at vi faktisk sidder og skriver musikken, og vi vil gerne udgive noget nyt, og vi vil gerne ud og vise verden, at musik stadig findes. Så jeg tror, det er rigtig, rigtig rart for fans af al musik, at de kan se deres kunstner, at de faktisk stadig arbejder videre.
Men Ketil, det har været et rimelig hårdt år, det her 2020. Tror du, folk har brug for mere post-apokalysme?
Ja, man kan jo lige så godt gå all in. Så simpelthen bare rive helt lortet fra hinanden.
Det var altså Ketil Sejersen, der spiller synthesizer i bandet LN, og han var overraskende for mig meget positivt stemt for, at folk sad ned, fordi så kunne de virkelig fordybe sig i musikken, og det lyder meget som noget af det, du sagde, Marie.
Ja, og jeg får også lyst til at gå til den koncert, når jeg hører det her virkelig, altså, fordi det er jo noget af det, jeg synes, der er ret vildt, det er jo, at kunstnerne og musikerne midt i den her krisetid har gået så meget ind i det der med at transformere de her oplevelser for folk, og det er faktisk virkelig krævende, fordi man skal jo lave et helt nyt show på en eller anden måde, og også forholde sig helt anderledes som musiker, når man står der, fordi det er en anden position, og det synes jeg jo viser noget om, hvor meget musik er en relation, og hvor meget musik er en praksis, altså, og ikke noget, der findes i sig selv et eller andet svævende sted, at det er noget, som man hele tiden tilpasser dem, der lytter. Det skulle man i hvert fald gerne gøre, ikke? Have den indstilling. Så ja.
Men du fortalte mig også om et andet band, der har valgt at aflyse deres koncerter, Spleen United, fordi at de ikke kunne udføre dem, som de gerne ville, med folk, der sidder ned.
Ja, altså jeg tror i hvert fald, at der er en grund til, at de har aflyst, ikke? Og de havde jo egentlig konverteret det til nogle corona-koncerter med flere koncerter i træk, men har så aflyst det. Og jeg tror, det hænger sammen med lidt ligesom det musik, vi hørte nu, at man hører det som noget, der lægger op til en kropslig måde at være i rummet på, og rave, og en tilstand, noget man går ind i, en stemning man går ind i, hvor de ikke har haft lyst til, tror jeg, at ligesom konvertere den til en anden siddende oplevelse, hvorimod man kan jo høre, ham vi lige hørte, have en lyst til at gå ind i det med at gøre det. Ikke? Så det, på den måde, så tror jeg også, der er nogen, der ikke føler den trang til at prøve at konvertere det, fordi det er så vigtigt en del af deres musik, det der med den der tilstand og den der kropslighed.
Sten, da vi snakkede sammen inden programmet, der nævnte du, at der mangler en robusthed i branchen, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om musikbranchen igen har sovet i timen, og den her gang, når det kommer til koncertlivet.
Altså robusthed i sådan økonomisk forstand. Mm-hmm. Altså det der med, at man kan blive, en branche kan blive så hårdt ramt af en virus. Fordi, altså nu må bare sige, der er nogle uheldige historiske omstændigheder. Altså vi har en live branche, som, hvor live musik igen er blevet et centralt indtægtskilde. Blandt andet fordi, at streamingafregning og så videre er jo ikke noget, man kan basere et musikerliv på nogen måde. Så på den måde er det måske blevet ekstra udsat og sårbar. Og der kan man sige, jamen altså, hvis en live-oplevelse primært, eller måske kun, kan være en fysisk ting, man går til i et koncertlokale et eller andet sted, jamen så er det klart, når man lukker koncertsalene ned, eller laver radikale adfærdsændringer, jamen så må man nødvendigvis også lukke en stor del af den indtægtskilde ned. Men samtidig synes jeg, vi har jo så set en masse af kreativitet. Nu snakker vi før om fællessang hver for sig. Og jeg tænker i dag, altså hvor vi jo alle sammen også lever i et digitalt musikliv, at der er jo masser af medieplatforme, sociale medier osv., som man kan udnytte og arbejde med i forhold til at skabe live-oplevelser on and off-line. Der er jo ingen siger, at det betyder at være et enten eller, og der er masser af erfaring med allerede at mixe det på forskellige vis. Og jeg tænker, nu snakker vi om oplevelser, og det med det er jo det, vi vil have. Altså, altså måske ikke lige dig, Andrew. Men det der med den intense oplevelse. den nye oplevelse. Og der tænker jeg, det handler om liveness. Og liveness, nødvendigvis, alle de kvaliteter, vi forbinder med det, nødvendigvis ens betydende med, at vi sidder i det samme fysiske lokale og sammen om den her begivenhed. Eller kan vi mixe det op på forskellige andre måder?
Ja.
Og har branchen været god nok til at se alle de muligheder, der er i hele det digitale landskab?
Ja,
det skal jeg ikke sende mig hverken som kritiker eller dommer over, men jeg tænker bare, når jeg taler om robusthed, så er det, at jeg synes bare, det er, man skal jo selvfølgelig lære, hvis man kan, en lektie af det her, og sige, jamen, kan vi på nogen måde indrette os anderledes, klæde os anderledes på, til at hvis vi nu kommer i en lignende situation igen, and who knows, så får vi i hvert fald ikke med forhammeren, som vi har fået den her gang.
Og nu bliver jeg nødt til at stoppe dig, fordi du er næsten gået ind i det næste, vi skal snakke om. Man skulle tro, du har læst mit manus.
Aldrig, Andrew, aldrig.
Fordi mange brancher, de har ligesom måtte indse, at der skal alternative metoder i brug, hvis deres forretninger skal overleve, og musikbranchen er ingen undtagelse. Så i næste og sidste blok, der skal vi se nærmere på, hvordan aktører i musikbranchen har tænkt anderledes for at kunne overleve i 2020. Du lytter til Kraniebrud. Jeg er vikar for en stund. Mit navn er Andrew Davidson, og det du lige hørte var Blå Bjerge af K.H. Marie, også kendt som Marie Koldkjær Højlund, som jeg har med i studiet sammen med Sten Korgård Nielsen, der begge er fra musikvidenskab på Aarhus Universitet. Sten, jeg har lige noget her i min pose. Vil du prøve at...
Er det en gave?
Det er ikke en gave.
Nå, okay.
Men vil du lige prøve at dufte til den?
Indeni.
Marie, kan du lige beskrive, hvad det er, der sker?
Jeg skal hjælpe dig. Prøv lige at tage den ud, og så kras lidt på den.
Ja, man skal kras på den.
Ikke på vinylen, vel?
Nej.
Men det du står med, Sten, det er simpelthen Maries plade, Intet er nok.
Ja.
Og Sten, han står og krasser på den. Hvorfor gør han det, Marie?
Det er fordi, hvis ikke du kunne lugte det, så er det fordi, du har haft corona.
Nej, det har jeg ikke, jeg ved af i hvert fald.
Og kan du dufte?
Kan jeg det?
Jeg kan godt det i hvert fald.
Kan du det?
Og du må altså lige forklare, hvad der sker.
Ja, undskyld. Det er fordi, jeg har lavet en plade, som hvor jeg har udvidet ligesom måden at udgive musik på, ved at få lavet en duft. Kan du ikke lige hjælpe mig?
Jamen altså, men jeg er nødt til at sige, nu siger du duft. Ja. Altså, jeg kan godt lugte den luks. Men...
Ja, det er lugten.
Nå, det er lugten?
Ja.
Okay, ja, det er sådan lidt... Nu siger jeg jo sådan,
med et
negativt ord, det er sådan lidt jordslået.
Yes,
jordagtigt, og så videre. Jeg tænkte, har Andrew den stående i sin kælder? Nej, fugtige kælder,
det har jeg hørt før, det der.
Nå?
Men det er faktisk meningen, og det er en duftskaber fra Berlin, der hedder Clara, som har været i Danmark i februar. Og så har vi sammen siddet i en gruppe med forskere og alle mulige spændende mennesker og kunstnere. Og så har vi, lavet en workshop omkring...
Man kan dufte i hele studiet.
Ja, det kan man nu. Ja. Hvordan den her musik, hvilke associationer det gav i duft, hvis man skulle oversætte det til duft. Og der er nogle af associationerne, det er jord og græn. Hedder det, græn, og sådan tørt, men også noget lidt muggent. Så ja.
Altså, jeg vil bare sige, derhjemme, når jeg piller min gamle vinyl, version af Madonna's Like a Prayer, frem her, 30 år senere, så kan jeg stadigvæk få den der duft af patchouli, tror jeg det er, som det må parfumere med. Det er godt nok langtidsholdbart.
Hun lavede nemlig en duftsingle.
Og det er jo ikke, fordi det skal handle om din plade, selvom den er virkelig god, Marie. men det skal jo handle om alternativ markedsføring, og det er jo en måde at gøre det der på med at skabe en anderledes oplevelse. Noget, der også er sjovt, som du fortalte mig, som du har oplevet her under corona, det er, at folk spørger dig, hvordan de kan få lov til at betale dig flere penge. Det,
det lyder som et rigtig hårdt problem. Nej, det er jo ikke, fordi der har stået en kø, at 100 mennesker har sagt det, men jeg oplever lidt i forlængelse af det, Sten siger med økosystemet, hvor man tjener penge på i musikbranchen, at folk, de gerne vil betale men de vil helst betale til kunstnerne. Mm. Og det ved de jo godt, de ikke gør ved at streame musikken, for eksempel. Og de gør det jo selvfølgelig, når de går til koncert, men nok alligevel ikke så meget. Undtagen, ja, det er der selvfølgelig nogle koncertformater, hvor man gør, men sådan de mindre bands, som det her, altså mit nye, er jo også forholdsvis småt. Så der oplever folk, der efterspørger, jamen, kan vi ikke gøre et eller andet for, at vi ved, at pengene går til kunstneren? Mm. Og der kan jeg jo så sige, jo, så kunne den her plade være en mulighed, men den har så bare været pisse dyr på grund af det der duft der. Det der duft af kælder. Så,
undskyld.
Nej, det er helt okay. Jeg har hørt det før. Også græs.
Også græs.
Ja. Nå, ja. Men og det kan jeg godt, altså, og der kan jeg, for eksempel Dua Lipa, så jeg lige, jeg havde lavet en gigantisk online event-koncert, hvor at, det væltede ind med penge, ikke? Og det er jo selvfølgelig en måde at gøre det, Sten snakker om på, men jeg vil også bare, jeg er bange for, hvad det gør i forhold til den polarisering, der allerede er i musikbranchen, hvor det er den store 1%, altså de store bands, det er dem, der kan det der med at trække de der penge ud af musikbranchen. Mm. Og så er der så alt det andet.
Men jeg vil sige, jeg lige nogle studerende, som jo er virkelig frem på beat, har lige her i et undervisningsforløb lavet et oplæg omkring en amerikansk musiker, som på en online service, der hedder Patreon, hvor man kan gå ind og være, som i gamle dage, med scen. Der kan man simpelthen abonnere på en kunstner, og så betaler man et fast beløb hver måned, og så er der sådan ligesom forskellige lag. Betaler du $10, eller $50, eller $100? Og betaler du $100, så kunne du måske ligefrem, der var et eksempel på nogen, der holdt en sommercamp. Ej, det kostede væsentligt mere. Mm. Men så kunne man være på sommercamp med det her band, eller så kunne man komme måske til en særlig streamingkoncert, og så videre, hvor man måske skulle have en særlig kode og alle de der ting. Men der var virkelig, altså det var direkte betaling til kunstneren. Ja.
Vi er ved at løbe lidt tør for tid. Jeg ville gerne have spillet et klip for jer, som jeg har interviewet det aarhusianske dødsmetal Based, deres manager Jens Ure Carlsen. Det kan vi ikke nå, men jeg kan fortælle om i stedet, at de holdte en online virtuel merchandise-båd. Så man kunne simpelthen gå ind og se de her gutter fra det her band stå foran deres merchandise-båd, og så kunne man købe ting online, og så kunne man sige, hey, kan jeg ikke lige få signeret den her, eller der var en, der bad om at få skrevet Fuck Jehova på sin plade.
Og det gjorde de så.
Og det gjorde de så selvfølgelig, fordi det er jo dødsmetal-genren, ikke? Men det som jo er fællesnævneren, også for det, du siger, Sten, det er jo en anderledes nærkontakt med det band, man går og holder af. Man får noget unikt, og det synes jeg virkelig er noget af det, som coronaen har vist, at der har været mange musikere, der har formået at skabe en unik oplevelse, faktisk fået mere nærkontakt, på trods af, at de ikke kan mødes. Og det synes jeg virkelig er fascinerende.
Mm. Men og man kan sige, altså det er jo det der med, at fans vil gerne være så tæt på deres, som vi sagde om det, deres idoler som muligt, ikke? Og med de virtuelle fællesskaber, som sociale medier har lært os at være i på forskellige vis, så man kan sige, jamen der er der virkelig en platform, hvor man på forskellige vis, så man altid diskuterer, hvor reelt er det, hvor reelt er det ikke, men det er jo ligegyldigt, det handler om oplevelsen, men oplevelsen er, at der er nærværet, der er intimitet osv., så er det jo det, der gør en forskel. Og der kan man sige, der er der måske stadigvæk masser af muligheder, som måske ikke er helt udnyttet, og hvor det ikke, samtidig er der jo nogen, der lykkes med at lave et gimmick. Men hvis alle gjorde det, så ville det hurtigt forsvinde. Men her er der jo faktisk platforme og måske mulige fællesskaber.
Det skal være meget kort nu, men er der nogle af de her tiltag, vi har snakket om, virtuel online merchandise, både Patreon og sådan noget, Marie, er der nogle af de ting, som du kunne forestille dig overlever, altså som også fortsætter, selvom coronaen er borte forhåbentlig en dag?
Ja.
Hvilket er det? Nej, det må godt være lidt
længere. Okay, det tænker jeg, ja. Så det skulle være meget kort.
Ja, det er rigtigt.
Altså, jeg tænker jo det der med, at vi har, som Sten siger, nogle af dem, der, altså mig selv inklusiv, der egentlig, jeg har lidt forbehold for det der med at lave den der kontakt, for eksempel på Instagram og andre ting, er jo måske blevet tvunget lidt til at gøre det, ikke? Og jeg havde sådan en Instagram-snak med Morten Søndergaard, der har skrevet teksterne, som så var live på Instagram, og der var rigtig mange, der så med, og jeg var simpelthen så glad bagefter, fordi at folk stillede spørgsmål, og det var sjovt, og det føles som et rigtigt fællesskab. Så på den måde, jeg tror, der er noget godt i, at nogen bliver kastet ud i noget, fordi det er grænseoverskridende at lave den der intime kontakt på den der måde, når man er vant til at stå på scenen ved en koncert.
Året 2020, det emmer snart ud et år, som mange af os nok havde været foruden på den ene eller på den anden måde. I stedet kan vi se frem til 2021, der umiddelbart ser lidt lysere ud. Jeg glæder mig til at stå tæt pakket til en koncert. Svedende kroppe, vinende guitar, stroboskop, lyset blænder. Trommerne larmer, der skråles, skriges og grines og klappes. Sten Korgård Nielsen og Marie Kolkjær Højlund, tusind tak, fordi I vil kigge forbi studiet.
Selv tak.
Du har lyttet til Kraniebrud om musik i coronans tid. Mit navn er Andrew Davidson. Jeg takker af for denne gang. Pas godt på jer selv derude, og husk, at du kan finde tidligere Kraniebrud og andet godt på radio4.dk. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.